Ви слухаєте Радіо Свобода. У ефірі аудіоверсія передачі «Зона свободи» на Білсаті. Вона присвячена історичній пам'яті. Передачу веде Олександр Лукашук.
Про що ми говоримо, коли говоримо про історичну пам'ять? Про дати і факти деяких подій, про їх наступстви, про здольність чоловіка їх пригадувати, робити вислови. Іншими словами, ми говоримо про минуле чи про нешто ще. Ось відказ на це питання ми сьогодні у «Зоні свободи» будемо шукати з колегами Ганна Соусь, Сергій Навумчик у Празі і у Мінську на відеосувязі Валентин Жданко. Колеги, ось на початку я хотів би вас попросити відказати на питання. Якою подію зі свого життя, чи яка відбулася під час вашого життя, ви би назвали, що це історична подія? Ганна.
Три. Розвал СССР, створення незалежної Білорусі, відновлення незалежної Білорусі, відкриття Куропатів і змагання за Куропати.
А Валентин, а у Мінську, ось з твого, з вашого пункту гледження, яку ви подію назвали? Менавіта історичний.
Ну, все ж таки, найбільш найбільш значна, це, звісно, розпад Совєтського Союзу в 91-му. І наступні події, а з наступних подій найбільш важливі, це, звісно, президентські вибори 94-го року. Єдині відносно вольні і демократичні президентські вибори, які передвизначили, на жаль, на довгі десятигодді далейший лёс і Білорусі, і білорусов, і нашого покоління, бо на гэтые десятигодді припала основна, найбільш важная частка життя і майго, і людей майго покоління, і, на жаль, гэтая полоса працягваецца і зараз.
Сергій, я нават боюся тае пытанне вам задаваць. Колеги уже адказалі на яго?
Ну, частково так. Я навіть назову цю докладню конкретну дату. 25 жнівня 1991 года, коли була обвешчена незалежність Білорусі. І з гэтага моменту Білорусь застаецца незалежной по сёння, не гледзячы на ні на што. Незалежной.
Ну што ж, сапраўды, вот тут, бачыць, консенсус у нас адразу падчас дискусії, што на нашай памяці сапраўды не кожнаму пакаленню выпадае такое шчасце, такое выпрабаванне жыць падчас такіх гістарычных пераменаў. Але калі выбраць адно слово для Беларусі, з беларускай мовы, якое бы сімбалізавала вось гэтыя все перамены, я бы сказаў, што гэта слова было, ёсць і будзе, ну, прынамсі, для мяне, для людзей, які я ведаю. Это слово «курапаты». З курапатаў у Беларусі пачалася сапраўдная галоснасць, сапраўдныя перамены, сапраўдныя крокі, які гістарычны працэс паводле гэтых лініях пашоў. І гэта слова звязанае перш за ўсё з гістарычнай памяццю, бо памяці пра курапаты дагэтуль не існавала як гістарычнай з'явы. І вось сёння мы бачым адна з падзеяў апошніх дзён, это усталяванне памятнага знака афіцыйнай улады дзяржавай у курапатах. Як бы вы, Ганна, оценили значение этого исторического круга?
Я наиперш вот такой образ дам. Я была на этом тыдне у Куропатах. Вот уявите, мы идем на Голгофу, вот этой разбитой дорогой бульдозерами, и мы наиперш бачим три крыжи, які на початку 90-х усталяваны. Далее мы бачим прыгожий крыж Ластоўскаму, за им шесть крыжов белорусским навуковцам, белорусской шляхте, белорусским селянам, белорусским службовцам, и так далее. Недалек стоит с монументу Сталину знак памятный Габреем, який былі расстраляны ў Куропатах. І недзе там яшчэ стаіць гэты камень, на якім у 90 была таблічка такая, што тут вот рашэннем Савету міністраў БССР будзе ўсталяваны ўладай помнік ахвярам сталінскіх рэпрэсій з 90-го году, ну 2018 год, і побач з ім, от на той момант, калі я была, яшчэ знаку не стаяла, толькі вот гэты все падрыхтоўчыя працы вяліся, будзе знак ад улады. Хай ён будзе яму там месца сярод усіх гэтых знакаў, ён можа быць, хай улада гэта неадназначна рабіла, шмат гадоў вот эта таблічка вісела.
Вы бачыце, гэта становчыя?
Якім ён не быў. Ён не перашкодзіць, ён не пераб'е, не разбурыць все гэтыя крыжы, якія мы бачым, якіх там тысячы, якія кожнаму ёсць, но вот павінен быць хаця б такі знак ад улады.
Валентин, я вось, мы все-таки розныя рэакцыі чулі ўже на гэты крок уладаў. З вашага пункту гледжання, наколькі маюць рацыі тыя, хто кажа, што все-таки дзяржава там не павінна ўмешвацца, што это ўжо створаны народны мемарыял і дзяржаве там не месца?
Ну, я звярну ўвагу на тое, што ўсе тыя дзесяцігоддзі пасля тых першых дзядоў і аж да нашага часу на працягу 30 гадоў увесь час гучалі папрокі на адрас дзяржавы, што яна нічога не робіць дзеля увекавечання памяці ахвяраў сталінізму. І вот яна цяпер нешта нарэшце адважылася нешта зрабіць. Так яе ўвесь час за гэта дакаралі. Дык, ну, можа быць, так паблажліва паставімся да таго, што яна ўсё ж такі нарэшце нешта зрабіла. Прытым я звярнуў увагу на тое, што яна зрабіла па-мойму, з аглядкай на Маскву. Я звярнуў увагу на той факт, што летась Пуцін у Маскве адкрываў мемарыял ахвярам сталінізму на праспекце Сахарова. І пасля гэтага, праз год, нарэшце зрушылася справа з помнікам у Курапатах.
Сергей, а якое у вас тут выклікае ўражанне, што нарэшце падчас, калі вы былі дэпутатам Верховнага Савета, якраз этот паставілі тады камень, да, ён ад Савета міністраў стаяў, надпіс на ім быў. Потым там з'явілася лава Клінтона. І вось зараз як бы трэцяя спроба нешта ненароднае, не апазіцыйнае, так бы мовіць, паставіць, а з боку.
Я вот зараз, калі быў у Менску, я, конечно, шмат чытаў і бачыў фотаздымкі, але вось калі мы ехалі, каб прыпаркавацца, праехалі спачатку праз Курапаты, мне просто пайшлі дрыжыкі, таму што вось такога я не бачыў, калі вот гэтыя крыжы просто як бы як сосны з лесу растуць. Як памяць растуць яны вось пра тых людзей, якія былі там закатаваны. Фактычна гэты мемарыял, народны мемарыял, ён склаўся, ён вельмі арганічны. Мне цяжка сказаць, скажам, у якой ступені упісваецца туды вось тое, што там робіць улада. Я просто не магу
гэта. Але сам факт ідэалагічны, палітычны значэнне этого.
Сам факт, мне цяжка яго ацэніць. Усё будзе залежыць ад таго, што будзе потым. Бо, скажам, улада можа просто паставіць там нейкі плот, абнесці умоўны такім умоўным калючым дротам, нікога туды не пускаць. І вось
чаму
такі будзе мемарыал.
Чаму ў вас усё ж такі недавер і скептыцызм?
Патлумачу чаму. Таму што все гэтыя вось 20 з нечым гадоў цяперашняя улада рабіла ўсё, каб памяць пра Курапаты у грамадстве была знішчана. Абсалютна знішчана. І я скажу, што ўвогуле яна гэтага дамаглася. Таму што будаўніцтва побач з Курапатамі гэтага паедзім-паедзім. Да, можна казаць, там прэтэнзія прад'яўляць там Міністэрству культуры, бізнэсоўцам, але ўвогуле гэта дазволіла грамадства. Гэта дазволіла наша грамадства у 89-м годзе, у 90-м годзе яна б такога не дазволіла. Зараз яно просто дазволіла, яно забылася на Курапаты.
Валентин, недавно я читал ваши назирания про помнік ахвярам сталінскага режиму, комунізму, які вы бачили у Москве. Там нават по-беларуску слово «память» было написано. Як той помнік, по-вашему, і тое ставлення, якое вы бачили і бачим мы зараз у Росії, чим яно подобне до беларускага офіційного, чим адрознівається?
Сапраўды, это ўражвае. Я нагадаю, што вот летась, напрыканцы 2017 года, Пуцін асабіста адкрываў гэты мемарыял ахвярам сталінізму на праспекце Сахарова ў Маскве, это даволі блізка да цэнтру. Пра гэты мемарыял у свой час шмат гаварылі і дайшло да яго адкрыцця, да ён сапраўды ўражвае. Апроч таго, у Расіі, я нагадаю, існуе музей памяці ахвяраў сталінізму, музей, дакладне, называецца музей ахвяраў ГУЛАГу. І у 2015-16 годах адбылося вельмі значнае пашырэнне яго за кошт дзяржавы. Пакуль што цяжка ўявіць, што нешта падобнае можа адбыцца ў сённяшняй Беларусі, тым не менш, я думаю, што паступова мы ідзем таксама ў рэчышчы гэтай палітыкі. То есть і ў Расіі, і ў Беларусі стаўленне супярэчлівае да гэтай тэмы, бо гэта адзін бок, я сказаў, там і праспект Сахарова, і манумент ахвярам сталінізму, і музей ГУЛАГа, а з другога боку спробы адбельвання фігуры Сталіна, станоўчы вобраз яго ў расійскім кінематографе, забарона на дэманстрацыю фільма «Смерць Сталіна». Усё гэта суіснуе ў Расіі. Дакладна гэтая тэндэнцыя і ў Беларусі. Просто просто что у нас не ідзе размова пра вяртанне помніка Дзяржынскаму, помнік Дзяржынскаму дагэтуль стаіць на галоўным праспекце, і у нас існуе свая лінія Сталіна, але з другога боку адбываецца ўшанаванне памяці ахвяраў сталінізму, адбываецца ўсталяванне помніка ў Курапатах. Гэтыя дзве паралельныя як бы такія тэндэнцыі, яны існуюць, але ў рэчышчы і той палітыкі, якая і ў Расіі ажыццяўляецца, хоць з вялікім альбо з большым, з меншым спазненнем, тое самае адбываецца і ў нас.
Ну, мы параўноўвалі, задавалі з Валянцінава абмяркоўвалі пытанне як бы на ўсходнім накірунку, но калі параўнаць, скажам, з Украінай, з Польшай, з Літвой, мы бачым там зусім іншыя тэндэнцыі, не то што тэндэнцыі, фактычна завершэнне гэтага працэса. Вось гэта наша гісторыя. Вось такая фраза ў вуснах розных людзей можа азначаюць часам супрацьлеглыя рэчы. Вось выраз для ўлады, наша гісторыя гэта БССР, СССР, але не БНР, не незалежнасць абвешчаная на пачатку 90-х. А для шмат каго наадварот, БССР, СССР, гады прэзідэнцтва гэта чорныя дзіры нацыянальнай гісторыі. У Менску з 1952 па 1961 у цэнтры горада на Кастрычніцкай плошчы стаяў помнік Сталіну. Ось ці варта аднавіць гэты помнік, бо гэта ж наша гісторыя. З такім пытаннем мы звярнуліся з Мінакам сёння на Кастрычніцкай плошчы.
Не, не надо.
А чаму?
Ну, потому что сейчас это общество наше уже не готово к этому. Просто-напросто.
Это надо, наверное, опрос провести.
Да,
как люди всего. Посчитают, так и сделать.
Да, это надо опрос проводить.
За, то, пожалуйста, почему нет?
Але вы персонально на этом опытании как бы проголосовали? Треба или не треба?
Я бы против.
Против. Да, я бы тоже против. У меня мама репрессирована была, поэтому...
У меня дедушка.
Да.
Ну, память о нем и так жива. И вы знаете, а вот эти столбы ставить не надо. Я помню, как его взрывали.
Не думаю положительно. Ну, вы знаете, наверное, почему.
Мне кажется, сейчас он уже не впишется в эту композицию так, как когда-то раньше он смотрелся.
Нет, но али вы лечите, что все равно помник Сталину может быть умен?
Конечно, да, это часть нашей истории. То есть где-то, я думаю, ему должно место быть.
Ну, сдается, его культ был развенчанный довольно давно. І ўсё яшчэ ён не быў апраўданы, таму я думаю, што не варта.
Нет, конечно. Гэта гісторыя гісторыі, але, напрыклад, Гітлер гэта таксама гісторыя. Гэта дрэнна вельмі аднаўляць такія помнікі, таму што Савецкі Саюз гэта был, ну, быў такі рэжым, ну, як казаў Рональд Рэйган, гэта імперія зла была. Больш паловы нават больш паловы назваў вуліц там
савецкія,
да. Там
Энгельса
Маркса, Роза Люксембург, там Камсамольская і гэтак далей. Гэта ўсё вельмі дрэнна, гэта нужна знішчаць, не ўсё знішчаць, але большую частку, таму што гэтых назваў больш, чым там нацыянальных беларускіх, напрыклад.
Ну вось такая рэакцыя на вуліцах Менска. Цікавае пытанне, ну, не трэба ставіць, бо ён не ўпішыцца ў гэты архітэктурны ансамбль. Ганна, вот з гэтых адказаў, былі для вас які-небудзь нецікавасцю? Ці на што вы звернулі?
Я звернула ўвагу, што яны, за выключэннем апошняга, і нават ён апошні, вельмі асцярожныя, вельмі невыразныя. Ну, ось, бо гэта не вбіта ў галаву. Сказаць, што, напрыклад, вот мой дзед, мой прадзед быў там...
Ну, такі адказ быў.
Такі адказ быў, але ён вельмі невыразна, неацэнышна ён быў. Якбы што вот это ўжо такая далёкая гісторыя.
Вам не хапае эмацыйнасці ў адказ?
Не хапае эмацыйнасці і не хапае дакладных формулёвак, якія мусяць быць.
Гэта не пытанне на парадку дня, якой стаіць, пра якой людзі думаюць.
Так, 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 так. І ў школе пра гэта не напісана, таму яны нават...
Вы не згодны, Сергій?
Я нават быў дакладніў не проста пытанне, пра якую людзі думаюць. Это ўсё роўна, як, скажам, у Берліне правесці пытанне, ці трэба паставіць помнік Гітлеру. Пра гэта ўжо ніхто не думае. Это ўжо аксіёма, ні ў якім разе. Это, так сказаць, злачынства сусветнага маштабу. Тое ж самае павінна адскоківаць Просто імгненне. Ні.
А тут не адскоківаю.
Не адскоківаю, і мене вельми от уразило. Ну, от гэта хлопець, який апошній був, ён абсолютно, просто, мені здається, Ганна, ён нормально сказав. Ён
патлумачив,
да, узгадав гэтая назва вуліц. А ось мене вельми уразила гэта жанчына, якая сказала, што давайте правядзем апытанне, у якой маці ці бабка былі рэпрэсаваны. Яна ўж павінна была сказаць адназначна не. А нават яна гаворыць пра нейкае апытанне. Якое апытанне? Канешна, не.
Валентин, а вось калі такое пытанне мы б задавалі, ці, может быть, мы задавалі, я не памятаю, пра помнік Леніна. І як бы, па-вашаму, людзі вот сёння адказвалі? Так сама, як пра помнік Сталіна, не трэба ставіць, а той...
Я думаю, што прыблізна гэтак жа адказвалі. Звяртаю на сябе ўвагу якраз адсутнасць абурэння. Само па сабе пытанне абуральнае. Але эмоцій нема тут. Сапраўды, людзі... Пропонують провести опытание, провести опытание громадской думки. Ну, тут, конечно, треба иметь на увазе белорусский характер. Вот то, саправды, то пытание, которое мы задаем тут у Менску, когда бы задавали на улицах, я не говорю, Варшавы, нават, альбо Киева. По-перше, люди обурались, а по-другое, глядели с недоумением на корреспондента, который задает это пытание, бо, ну, как бы, отказ сам собой видовочный. А тут люди... Звертають увагу на те, що задає серйозний кореспондент, може так і треба. Це білоруський характер. Хоча ясно, що питання само по собі ну, повинно викликати моцні емоції у той нації, яка пережила цей період, період сталінізму.
Можна одну ремарку. Мені здається, що характер білоруський тут ні при чим. Бо, скажімо, у 91-му році, у 90-му, при білоруському характері, я переконаний, більшість людей відказала б ні. Просто ось ці люди, білоруси, живуть уже 20 з нечим годов ось у такої, так сказать, інформаційної простори, де Сталін – це ефективний менеджер.
Ну, тут, Максима, не стільки характер, скільки характер, психологічного режиму, так,
режим, яким живе.
Бо от один хлопець вельми цікавий визивав, сказав, це все одно якби спитатися, ну, а ті варто поставити помнік Гітлеру, так? Да? От коли б таке питання задати, у нас, видать, розуміння, що всі б сказали, ви що, зверетели, вогулі таке питання задавати. Тому що історична пам'ять, про Гітлера, про нацизм, про окупацію, про зверства, які були, про людей, яких забили, про Голокост, яна заховалася, вона існує. І реакція, відповідно, і ось відсутність такої реакції, як не дивно, тут, але не тотальне. Все ж таки, я би сказав, що ми бачили тут різні
з вусну молодого покоління,
різні відкази, да. Валентин, ось недавно ви опублікували свої назірання про еволюцію назваў у Білорусі з таким вельми нечаканим нечаканої вислови, що в Білорусі насамреч відбувається десовітизація. Ви відказуєте за свої слова. Ви можете сказати, я вперше від вас це почув.
Абсолютно. Ніхто не зауважив, що зникли абсолютно тисячі, навіть, я б сказав, напевно, десятки тисяч назв совєтських, комуністичних, проросійських назв колгасів. Зникли сотні назв комуністичних газет, і це відбулося незауважно якби для громадства, між іншим. Я розкажу такий випадок. Я поїхав до себе от, у свою школу середню, Новодворську середню школу Шишинського району, яку я заканчував. Стою перед будинком, нічого не хапає от перед фасадом. Вспоминаю, що ж тут таке було? А, так стояв уже ж бюст молодого Володі Ульянова, для якого ми там фотографувалися і так далі. Питаюся у наставника, так а де Ильич, где, куди зник, коли? Кажуть, а что, он тут стоял? Ніхто не зауважив. Врешті старий наставник каже, а, так, тут, ну так, це правда, так відається, тут же ж було, він же був бетонний, ну, по кресі прийшов такий вигляд не надто товарний, а грошей ніхто не давав на його реставрацію, ну так посадили квітки. Приблизно гэтак же і відбувається ўсё. У нас не будзе Ленінападу. У нас пакуль Ленін не раскрышыцца і не рассыплецца, да таго часу ён будзе стаяць. Тут Беларусь трэба доўга жыць, каб дачакацца поўнай дэкамунізацыі і дэсаветызацыі. Але у нас свая спецыфіка. У нас не будзе так, як на Украіне і так, як у Польшчы. Але у нас яна адбываецца. Гэтыя працэсы характэрныя і для Беларусі, як і для ўсёй усходняй Еўропы. Проста у нас гэта вельмі расцягнута ў часе і адбываецца не ў выглядзе аднаразовай нейкай акцыі. Але тым не менш, па крысе, марудна, тое самае будзе ў рэшце-рэшце з помнікамі і з назвамі калгасаў. А тое, што перайменаванне і адмова ад камуністычных назваў, камуністычных імёнаў адбываецца кожны раз, калі нейкая рэарганізацыя адбываецца, скасовується ця назва, придумляється нейкая нова. Так відбулося, наприклад, з усіми ці амаль з усімі ВНУ. Ви пам'ятаєте, був університет ім'я Леніна, який я заканчував, БДУ. Де той Ленін? Або пединститут ім'я Максима Горкого. Нема, він носить назву Максима Танка. Так. А, це, ну, і так з вельми многими навчальними установами.
Ми, справді, Максим, частіше звертаємо увагу на те, що відбувається в Мінську. Станція метро Леніна, помнік Леніна, там, там Дзержинському чи Калініну, це звертає увагу. Але от цей процес такого стихійного просто переходу в іншу реальність так само відбувається, справді, видається, розтягнути в часі. Сергій, ось ви зараз проводили серію презентацій своїх нових книг про 90-ті роки, про період цього свята демократичного в Білорусі, демократичних перетворенняв 93-92. Ви зустрікалися з різною аудиторією і в Мінську, і поза межами Мінську. Ваше ураження, публіка, яка приходила, це публіка, яка все пам'ятала, все ведала, ці і для їх це було ваші досвіди нечекано?
У мене таке двоїсте ураження, що дотично от цих презентацій, ну, скажем, на 92-й, на 93-й год, вот на эту книжку, то, конечно, приходила публіка, ну, та, яка цікавилася, яка, во всяким разі, виявляла цікавість і питання, особливо була зустріча з молоддю в Арцядзібі, це були цікаві питання, і відчувалося, що вони щось читали. Але що сумно, що особливо, коли тичиться молоді, які, скажімо, тоді у 92-93 році назвали святом демократи, це, справді, було свято демократи, 93-й год, коли був опошній такий свободний, повний свободний год, з другого боку, їм просто нема де про це прочитати. Ось коли б у нас, я подумав, що коли б справді викладалася історія так, як вона викладається, ця моя книжка була б не 500 сторінок, а 250. Мені не треба було б тлумачити на пальцях просто для читача те, що і так було б зрозуміло. І я випадково абсолютно знайшов подручник у Глузку, коли поїхали до нашої родні, знайшов подручник для 9 класу по історії випуску 93-го года. Я прочитав, що там пишуть про кінець 80-х, початок 90-х років. Тоді мені просто не було часу його прочитати. Ведаєте, Олександр, от коли б мені сказали сьогодні напиши, я написав. Я переконав на Пазняк або Голубів, які, між іншим, пригадуються в цьому подручнику, як депутати опозиції. І вони написали б те ж саме і про крах комуністичної системи, і про відновлення незалежності 25 жнівня, і про реформи, які проводилися, про економічні тяжкості, які були. А зараз молоді кажуть, що от ці економічні тяжкості абсолютно натуральні для будь-якої формації.
І ваші зустрічі з читачами, ви відчували, що вони не ведають цього просто?
Да, вони не ведуть. Вони многі це сприймають, як те, що був такий бардак, а те, що це був злом режиму, і Білорусь виходила на абсолютно нові обшари, вони це
вінюють. Синонім хаоса, звісно, свобода. Книги серії 90-ї роки Сергія Наумчика, 90-й, 91-й, 92-й, 93-й, 94-й, 95-й, всі вони доступні на сайті свобода.org, ну а під час презентації можна і тримати у подарунок. Я ще про одну годовину, яка припала сьогодні на кастрычник. Це 75-й годки знищення Мінського гетто. 100 тисяч габреїв були забіті тільки у Мінську. І сьогодні у Мінську на ямі пройшов мітинг, виступали оцелілі в'язні, це громадські діячі, представники влади, дипломати. А ось чому у Білорусі нема дагетуль музею Голокосту, який є во всіх країнах, з якими сусіднічає Білорусь? Ганна, у вас є відказ на це питання?
Тому що в Білорусі дагетуль є антисемітизм. Ён не дзяржаўны, ён як бы не дэкларуецца, але гэта глыбока ўкаранёны антысемітызм на падсвядомы.
Не глядзячы на тое, што гэта другая сусветная вайна, айчынная вайна, якую беларускі.
Ну, ведаеце, што вот тое, што ў Трасцянцы сёлета адкрывалі гэты мемарыял, там ні капейкі беларускіх грошай не было ўкладзена. Гэта нямецкія грошы, гэта нямецкая ініцыятыва і габрэйская ініцыятыва, габрэйскія пошукі, габрэйскія намаганні. Фактычна ўлада не супрацьстаіць гэтаму, але не робіць ніводнага кроку на тое, каб гэтая памяць жыла. І фактычна вот імёны, якія мы ведаем, і гісторыя, яна аднаўляецца дзякуючы вот актывістам, дзякуючы людзям, якім гэта баліць, як беларусам, так габрэям.
Вельмі важная заўвага. І Бо вы говорите про две речи. Ставление громадства, антисемитизм, это может быть и державная политика, и громадская так само.
И она не державная, это нечто такое,
нечто
что
внутри. Нечто такое, вы думаете,
что, з яким,
что
яким,
из-за ваше такое треба говорить,
про это треба говорить, как с этим змагаться. Бо это, как бы, ну, про это просто забывается.
Иными словами, память так само залежит от нашего так. ставления до некоторых каштовностей. С этим назиранием, конечно, тяжко спрощаться. Людям властиво забывать некоторые речи. Мы часом не памятаем, какое на дворе было позавчера. Для этого придумали такий вот формат, он называется календар. Головные даты любой краины, звичайно, там, семейные, эти свои местовости, записываются в такие календари. Вот родный край календарь – это головные даты Беларуси. Неблагий календарь, шмат хороших именов, але еще больше важные тут пропуски. Коли мы откроем этот календарь на дате, якая вот про пару дён, 29 кастрычника, это самый, махчима, страшный день у истории Беларуси. В этой ночь были расстреляны больше за 100 человек. Письменников, навуковцев, литературознавцев, поэтов. Страшная трагедия и кровавая рана в национальной истории, которая николи не загоилась и не загоится. Вот, когда мы откроем этот день, мы побачим, что это сусветный день борьбы с инсультом. Некой там актрисе 95 годов, махчима заслуженная женщина, ни слова про эту страшную ночь. Когда в истории любой нации есть одна такая ночь, вся история этой нации – это история этой ночи. Питание наше опошнее, которое я хотел бы задать всем, вельми простое. Что треба робить для того, как историчная память, якой володаем мы, наше поколение, не зникла, засталася и передалася наступному поколению? Валентин?
Я лечу, что это особистый моральный обовязок каждого сумленного человека ведать правдивую историю. Историю и своей нации, и своей краины, але и своей семьи. Так, как было и в жизни нашего поколения. В школе, в университете нам выкладали историю неполную, часто неправдивую, лживую. Але была сям'я, былі бацькі, былі дзядулі і бабулі, якія расказвалі праўду. І мы нармальна ўспрынялі гэтую гісторыю і больш-менш аб'ектыўна ўсведамляем, якой яна была насамрэч. Маральны абавязак у сённяшніх умовах нам перадаць сваім дзецям і ўнукам таксама праўду. Не толькі тое, што ім кажуць у школе альбо ва ўніверсітэце, але тое, што было насамрэч, тое, што мы ведаем з уласнага досведу, з расповедаў нашых бацькоў і дзядуль, з іншых крыніцаў, якія, магчыма, недаступныя ў нашых афіцыйных установах адукацыі. Калі так будзе ў кожнай сям'і, то ўсё будзе ў парадку і з гістарычнай памяццю, і з памяццю, якая перадаецца з пакалення ў пакалення. У іншым выпадку нас чакаюць трагічныя паўтарэння таго трагічнага досведу, які спазналі нашы папярэднікі.
Ганна, што трэба, які ваш адказ? Што трэба рабіць, каб наша гістарычная памяць засталася гістарычнай памяць?
Напэўна, мы не знойдзем ніводнага чалавека ў Беларусі, якога школьнікам не звазілі Пухатын ці музей Вялікай Айчыннай вайны. Вот зараз на плошчы Перамогі эта страшная вахта памяці адбываецца, школьнікі маршыруюць, та ваенізіраваная. Кожны школьнік павінен паехаць у Курапаты, у яму і Хатынь. Павінен не от, побач з вечным агнём маршыраваць, там і тыдзень стаяць, а прыехаць са свечкай, з настаўніцай, з настаўнікам гісторыі у Курапаты, ну, як са сваім дзедам, прадзедам, і прыехаць у яму. І таксама паставіць там свечку і памятаць гэтыя даты роўна так жа, як от, на афіцыйным узроўні азначаецца ў Беларусі там 9 траўня.
Сергей, ну, вы непасрэдна от, все тыя гады займаецеся фіксацыяй гістарычнай памяці і распаўсюда ее, скажам, пра ваш досвід гістарычны 90-х гадоў. Что, по-вашему, можно еще робить?
Я сгожусь с Валентином и с Ганной про особистую отказность, про передачу своим детям, своим внукам. Але вот что я скажу. Может быть, это крыху так пессимистично прогучить. Без державы это будет капля у моря. Коли не будет про Курапаты написано и про Холокост, и про наши трагедии, и про перемоги, у тым ліку і пра 91 год, што было, калі не будзе пра гэта ў падручніках, калі не будзе пра гэта ў кінафільмах, тэлефільмах, калі не будзе спектаклю, калі не будзе помнікаў, нічога не будзе. Гэта проста будзе капля ў мора. Гэта вельмі вялікая адказнасць дзяржавы.
Найноўшая гісторыя Беларусі, назвычай цікавая, дынамічная, глыбокая, шматмоўная. Патрабуе высілкаў, каб не забылася, як намаганнямі беларускіх інтэлектуалаў папярэдніх пакаленняў, беларускай эміграцыі, сапраўдных даследнікаў з іншых краінаў не дала сябе забыць гісторыя Францыска Скарыны, гісторыя паўстання Каліноўскага, гісторыя БНР. Бо толькі тады Беларусь мае шанец на еўрапейскую перспектыву годнае жыццё. Бо калі мы гаворым пра гісторыю, насамрэч мы гаворым і пра будучыню. Такі кантэкст тых падзеяў, пра якія мы з Сергеем Навумчыкам, Ганнай Соус і Валянцінам Жданко сёння думалі, спрачаліся, шукалі адказы разам.